Noswaith dda, a chroeso i Jam 2. Dyma Eilir Pierce.
Noig, noig, dyp, noig, noig. Noig, noig, dyp, noig, noig. Noig, noig, dyp, noig, noig. Noig, noig, dyp, noig.
Yn y bnaw Sac a'i gnoi yn fy naned Na'i gnoi Fy mhen Cyn y waw Dim i gyflogi Gerddant Cyn cael y palu Y trai Dim i gyflogi Pedas dim o Gwerth o falu Cnoi gil yn y bor Yn y bnaf Sac eich noi yn bynaned Na'i gnoi Fy mhen Cyn y waw Cyl yn y bore Cyl yn y bnaw Sac eich noi yn bynaned Na'i gnoi Fy mhen Cyn y waw
Eilir Pierce a gan cnoi cil oddi ar i wefannu neu beth bynnag gysig brynu fy heddi. Yn gwyd yna?
Yeah, really good.
Yeah. So, dyma'n ail podlediad ni, Jam 2. Sut chi'n meddwl ath Jam 1, Iolo?
Mae sy'n mynd gran yn y fe, dwe. Oedd e'n good, ond hal ti feddwl ar ôl gwneud lot o podcast arall, fel. Ie, yeah, mae lot o waith allai mi'n mynd i wneud podcast, a mae lot mwy anodd eistedd mi gael mynd i siarad ar dap, na, mae fe'n...
Fi o'n, nethon ni so. Siarad yn eitha da, actually. Nethon ni lenwi rig a mynd yna, eitha hawdd.
Yeah.
O'n i'n poen i fyny ddim yn. Yeah. Oedd e'n well na, o'n i'n meddwl beth bynnag. So, o'n i'n meddwl bod ni'n mynd i allu cyfrannu at Radio Beca o hyn mlaen, os yn nhw'n neud datlydiadau to.
Dyn ni'n cael jingles?
O bosib.
Cool.
Ond gan mor yn cyntaf wedi mynd yn OK, dwi'n meddwl bod ni oli yn gallu bod yn saff yn hunain bod ni'n gallu neud e. I hyn o'r os neb arall yn gwrando arno fe. Oli yn ni'n gwybod bod ni'n gallu neud e.
Sorry, mae'n rhaid gofyn. Os na bres yn y venture yma?
Sa'n gwybod to. Mae ni yn y garafan gyda Jason Corin D heno.
Hello.
Shwmae Jess, ti'n iawn?
Iawn, diolch, sydd chi.
Good. Jess i gael change of scene, really. Mae'n neis fan yma.
Yndi, mae'n really cool. Mae'n fath o fel bod mewn fath o chunk workshop really diddorol. Mae'n a cockpit o wyrren a bus anferth a ceir i torri'n hanner. A mae'n workerch reit cool i fod ynddo.
A ni'n meddwl falle, nyn ni drio bod mewn lleoedd gwahanol falle pob podlediad. Fwna'n ambitious yna.
Yeah, pedantic.
OK, well, dyma'r ail gan. Band newydd, deiawd o ddimbych. Fi'n caru nhw.
Na, really great. Fi'n really mwynhau gwrando nhw.
Nethon nhw roi dwy gan lan sama. Ti'n mis a hanner nôl ar y beth. A ni wedi cyfaros tan nawr am dwy gan newydd, ond mae y ddwy man wych hyd, so dyma Anelog a Melin Llyn.
School growth really now isn't there a scene. Man, I could feel a lot of a Vampire Weekend. I might be some really cool soon, the 80s, so you know, sitting on a track, but you're mellowing.
Well, I've been really hoffing her. I see Wayne, I've panned the mass of Echra. Do you want to be one of fans of Mayan or Techra? Do you want to be following number three or what?
Fi demon's clued on really the weather, so. Does it not need a lot of press? Actually, I don't
know. No, I think it's right. Can't
be in your SoundCloud, just don't know.
And I'll never go up to you on spell, quite. Tanning will need Cavaliad Radio.
Gogs?
Gogs, yeah. A mae sy'n lluniau honno yn y ddim chweith. Mae nhw'n mysterious iawn. Can arall newydd. Project J. George, bassist Sansegur, a Palenco.
Fi wastad really mwynhau lliw bass George. Di gweld yma fel yn amazing, crimson, bron candy red. Really nice.
Hwna oedd adolygiad iolo o gitar fas George Amor. Dyma Oma Loma a Dylyfu Gain o Session Ec 2. George sesiwn ta'r can ar Ec 2. Sa'n gwybod sy'n dal ar y wein, ond mae'n gwneud bach nes. Gwneud o'n swynol, piano bach, honky-tonk nes. Sy'n maliol?
Just Dylyfu Gain. Just wych, gwych yma.
Term da, nwe.
Dwi'n rhywbeth dwedi'r gwein?
Yw'n nwe?
Oh, dyna mewn yn golygu. Yeah. O'n i'n dechrau ni o, oh, fel, dwi'n rhywbeth, Dylyfu Gain. Right, byd i'r ystyr.
Na, Ion yma.
Ah, right.
Gwers Gymraeg ar Radio Cymru. A mae Sansegur yn chwarae gyda y ffug.
Ydyn, mae ffug yn negig.
Ti'n siwr?
A dyn yn negig yn clwbio'r bach ar y trydydd o fai am y Sansegur, breichau hir, ysgol sil, Captain Smith, A couple of fandi arall yn wario, oedd e'n all day fi'n credu.
Os rheswm ydw e, neu just dathliad o gyddoriaeth da?
Ysdy mae'n gynnes, gysig o'n amser.
Cadno hefyd,
yeah,
Carcharorion. A lot mwy, apparently, yn ôl y poster.
4 PM, tan hwyr, / late.
Twrw trwy'r dydd 2015 yn Clwb Ifor Bach ar y trydydd o fai.
Yeah.
Mae'n swnio'n dda.
Ac yn pimp bint.
Pimp bint, mae'n fargen. Mae rhyw grant yna rhywle yn y se.
A menyn fawr iawn, Sir Stefan Brychy Hir sy'n trefnu.
Da iawn. Beth yw'n cael can gan fand sy a reilodau yn tymbal. Si'n glywed y gan ma ar rhaglen Lisa fi'n meddwl. Trwm rocky iawn llawnach na sŵn tymbal.
Alright, well, lot mwy o ffrinin, oes e?
Oes. So, dyma Gwyrydd a Deffro'r Diafol.
Paid a dweud bod y diafol ar dy gefen. Tyd yn ôl, tyd yn ôl fel o ti cyn yr anrefn. Chwalfa pyr, ti gweld y gwir ers y dan dy gipio yn y gif. O ti'n wedi cyn i twyllwch dechrau cynio.
Gan bod ni wedi sôn am tymbal yn jam un, ni'n mynd o, falle holi Jason gan bod yma. Siwr brofiad oedd e i recordo gyda band mor cool a ro a tymbal?
Wel, oedd e'n profiad, beth yw'r gair, pleserus iawn. Roedd e'n neis, chos just dim ond doi o'n nhw wedi, a'r connection rhwng y ddoi, yn amazing. So, chos dim ond gitar a drums wedi ni, wyn i'n meddwl pam na experimento gyda wyniaeth mic techniques a stuff. So, nothen ni treul gwneud e sŵn o mor live a industrial a phosib a wyniaeth octaves ar y gitars. A maen nhw'n doi cerddor wych gyda connection amazing. Sy'n rhaid i cael os ydym yn doi o chi sy'n yn y band. Ai. Lot well connection na Billy Aiolo a Ffig y fe.
Oh, yeah, fi'n bod. So, os unrhyw plan gyda nhw prif mynd y mas a stuff? Neu just recordo ar y funud?
Ni wedi cadw nai cwpl o dates arall i recordo gweddill yr EP. And then ni sy'n mi cymryd o fyna, wedyn.
Exciting stuff. Diolch, Jason.
Diolch i chi.
Iawn, ni'n mynd i dechrau eitem newydd nawr yr enw YOLO.
After tywydd efo Gwyn, efo Wyn Fflach.
Na. YOLO. YOLO, YOLO.
Right.
Sef, si ar y stryd gyda YOLO Seth James.
Right.
So, beth yn digwydd ar y stryd, YOLO? Beth yn digwydd yng Nghaerdydd?
Miss a lot of uses. Mae wedi bod yn really heilog. Dwi wedi softio allan. Cyllid myfyrwyr fi.
Fi'n neud beth?
Ti'n mynd i studio'n prifysgol.
Beth yn neud, YOLO?
Fi'n neud cynnyrchu cyfryngau, so fi'n gallu bod yn Aylor Pierce. Dyna di life mission, really, yw bod sy'n gallu neud ffilm o fel na freelance. So yeah, currently I'm ceisio bod yn Aylor Pierce.
So unrhyw straen arall diddorol yn digwydd yn dyfywyd i? Unrhyw beth masif ti'n moyn rhannu dyna?
Dim eto.
Na?
Na.
Dim byd?
Na, well, mae gyd sort of yn y preliminary planning stages, dwi'n meddwl. So, dwi ddim yn lot o beth dwi'n gallu da gael i. Ond ella mae'n rhywbeth, ella mae ddim dim o'i, really.
Oh, what a tease.
Yeah.
Iawn, nawr ni gwario can newydd arall nawr. Exclusive yw hwn. Sym neb arall wedi clywed hwn tan nawr. So, mae'n bliser cael chwarae Mobinagi dangos dy lyw.
Cyfra i ddig. Wedyn agor dylygiad agor dy gig i flasu'r gwenwyn ildia i'r dreth a gwisgwch rhywun Sebwch y brandiau sy'n annog masnach anheg. Beth yw dy liw a dewis dy rhyw? Mond un siawns ar fyw, felly dangos dy liw. Dewis dy grefydd a dilyn y drefn rhai'n penderfynu byw bywyd trwy lyfr mynnu am bŵer trwy lladd ei gydwladwyr. Cyrff di niwed yn pudri am be.
Mae Mobinagi. A mae Mobinagi actually yn brosiect newydd gyda dyn sy'n yn y garafan yma ar hyn o bryd, Jason Phillips. Ti'n moyn rhoi hanes y band yn ei? Pryd ffurfiodd Mobinagi, Jess?
Ffurfiodd Mobinagi, siwr o fod, yn 2007. Probably yn ymhenni. Wy gig cynta ni, 2 flynedd nôl yn gig Nadolig Crymich, ond...
A siwr atho?
Nathon ni ddim e. So mae hwnna 2 flynedd nôl, a gathon ni band practice cynta ni othnos diwetha. Fydd yn good. So mae kind of concept, mae Mobinagi wedi bod yn concept y spel, a wedyn nawr ni'n penderfynu roi at y gili. Ni wedi bod yn studio yn recordo EP, a nawr jyst eisiau William Giggs.
So cro kind of syniad yn ei o beth yw'r sŵn, beth yw syniad y band?
Wyn i'n mynd rhywbeth real drum. So track na yn mor drum a beth yna.
Mae track arall ydych chi ar SoundCloud yn nhw Limbo.
Limbo, mae hwnna'n demo recordo CBT 4 mlynedd yn ôl i Mobinagi.
Gallu'r dweud allai bod y tracks yn y re-drum i'r airwaves y gyda ni. Oh. A bod angen mwy infrastructure i handlo'r bass.
Fi'n credu bod ti'n iawn.
Riffs yna.
Y riffs. Ie, yeah, gobeithio newn ni gig rhywbryd. felly bydde bod ti'n 3 years arall cyn bod ni'n gwneud band practice arall, ond ti'n so ti'n gwybod. Ond ie, yeah, dyma tri o ni.
Pwy yw'r aelodau?
Dan Jones, Biggest Arms in the West. Oeddi, mm-hmm. Breichau mawr theatr, gweithio'n theatr, theatr gen, amazing drummer. A wedyn mae Aslan yn ni ar y bass. Dyf Gethin Jones Halkett, chi siodd i gwele, y dreadlocks. A fi wedyn, ie. Yeah,
a ti'n canu a gitar?
Canu o ar y gitar,
a
sgwennu y cyneuon, ie. Yeah, yeah.
So, watchwch mas am Mobinagi, EP ar y ffordd rhywbryd?
Diolch yn fawr.
Pryd?
Wel, gen ni penderfynu am sgwennu band practice nesaf.
So mewn 2 flynedd.
Byddi 6 mlynedd fel eich bod. Na, bydd y siw mas cyn diwedd y haf, na'r plan.
A chi'n gweithio cael gigs yn arwen lan at hwnnw hefyd?
Wel, gobeithio gewn ni gig. Tre cael pob un yn yr un lle, yr un bwynt, bydd yn gwyd. Ti'n meddwl, so, felly newn ni gig cyn bo hir. So, os chi'n moyn bwco ni.
Dim un, pedwar.
Facebook.com. Wel, jyst gwylwch y Mobinagi. Yeah. Mabinogi yn Mobinagi.
Ie, ddim taipo yw e.
Ddim taipo yw e, jyst fel aini. Neu fel mae Richard Flach yn cael nhw y Mabinogion.
Mabinogion, ie.
So, diolch.
Na ni, Mobinagi. So, check chi'n mas ar SoundCloud, Facebook, Twitter, beth bynnag. Mae Iolo'n yfed wrth fan hyn. Ti'n moyn rhoi adolygiad yn ei o beth yw'n yfed?
Diod gan cwmni Cymala ydy e. Mae fe'n Zenith, a fe fi'n lygo beth i hwn ydy, mae fe i'r pobl sy'n methu dewis, mae'n gymysgedd, Treian dwi'n dychmygu, o mae fe'n Furlow, Cabernet Sauvignon a Shiraz, so mae fe'n really nice pam wyt ti yna fel o'n i yn pendroni ar beth i gael.
Bach o bopeth.
Bach o bopeth.
A fel mae gwyn gorau gyd, wrth gwrs, yn gymysgedd o 3 grep gwahanol yna.
Ac yn 14%,
wrth gwrs. Ac yn 14%.
Ac mae fe hefyd yn specialised i cael ei werthu yn spar.
Ydyn?
Ie. Ydyn? 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 Waw, ffaith arall da, hynny. So, o'n i'n mynd i chwarae track yn Matoids, ond sy'n amser dyn ni. So, i orffen yr podlediad yma, Jam 2. Band exciting iawn. Newydd rhyddhau y gan maddol Sengl, a fideo da ddefa hefyd. Estrons, gyda Aliens. So, wrtha i, nos da? Wrtha ti, Iolo?
Nos da.
A mae Iolo mynd i fi wneud i dreitha, wyt ti ddim bod mewn erbyn fory, a bennu'r gwyn ar un pryd.
Apparently mae bywyd fi'n dibynnu ar hwn.
Y gwyn? Neu y dreitha?
Na, y dreitha. Fy wneud rhywbeth gwaith cwrs yn y ffilm na.
OK. Mae Dan yn y cod yn fyna. So, hwyl Dan.
Nos da.
A Jason, diolch am roi y garafan i ni yn rhadeg am ddim.
Diolch am dod ti fi yn garafan i.
Diolch yn fawr i ti. So dyma Estrons a Aliens. Os da.